if you're gonna tell me nothing, how can I smile when you are alone? How can I be without me?
Without me we cannot be. Can't you see? We aren't free. Fix like a tree.
Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բարև, սեպտեմբերի 2-ն է այսօր, 5-ի, եթերում Max Liberty-ն է, աշնանային այս Max Liberty-ի եթերում շուտով կլինեն սեպտեմբերի 2-ի երիտասարդական թեմաները, պատմություններն ու երաժշտությունը։ Այսօրվա մաքսիմալ ազատության չափաբաժինը ձեզ հետ կկիսեմ ես, Էլինա Չիլինգարյանս, այժմ այն մասին, թե ինչ եք լսելու Մաքսի եթերում մոտակա րոպեներին։ Որքանով են իրենց արդարացնում միջին ավակ և հիմնական դպրոցները։ Արցախի անկախության տոնի առիթով Max Liberty-ն հյուրընկալել է երիտասարդ կուսակցականներին։ Ուսանողական այգին պահպանել ցանկացողները դիմում են վարչական դատարան։ Այսօրվանից սկսվում են մանկական Եվրատեսիլի նախընտրական լսումները։ Բայց մինչ հիմնական թեմաներին անցնելը, լսենք Անիթա Դևոսյանի պատրաստած լյուրերի շարքը։
Լեռնային Ղարաբաղը այսօր նշում է անկախության հռչակման 19-րդ տարեդարձը։ Տոնական միջոցառումները Ղարաբաղում մեկնարկել են զինվորական շարասյուների քայլերթով, որին հաջորդել են մի շարք պաշտոնական արարողություններ։ Մենք իբրև գերագույն նպատակ դիտելով մեր անկախությունը ամեն ինչ անելու ենք, եւ այս աշխատանքները, այս վերաբերմունքն ու այս ծառայությունը հայրենիքին մեզ բերելու է այդ անկախությունը միջազգային հանրության կողմից ճանաչելուն։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ ՀՀԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահները հաջորդ շաբաթ կայցել են տարածաշրջան, ինչպես Trend լրատվական գործակալությունը փոխանցել է Միսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասյան, միջնորդները նախ սեպտեմբերի 7-ին այցելելու են Բաքու, հաջորդ օրը մեկնելու են Լեռնային Ղարաբաղ, իսկ 5-7-ի օրը կժամանեն Երևան։ Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի համոզմամբ Երևանի քաղաքապետարանի սեպտեմբերի 17-ին ազատություն հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու իրազեկումը մերժելու որոշումը ընդունել է անձամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Զուրաբյանի համոզմամբ քաղաքապետարանի որոշումը ընդունվել է օրենքի կոպիտ խախտմամբ, ուստի չի բացառվում, որ հանրահավաքն անցկացվի հենց ազատության հրապարակում։ Ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կարգապահական կանոնագիրք օրինագծի քննարկման շրջանակներում կազմակերպում է խորհրդարանական լսումներ։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր Ադրբեջան կատարելի կայցի ընթացքում մտադիր է քննարկել երկու երկրների առևտրատնտեսական համագործակցությունը ու նրանց փոխգործակցությունը Կասպից ծովի շրջանում։ Թուրքիան մտահոգված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տեղի ունեցող բախումների առնչությամբ, որոնց հետևանքով գրանցվում են մարդկային զոհեր, այս մասին Կարսում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Ադրբեջանական դրոշը մեր հպարտությունն ու ոգին է, այն ծածանվելու է Ղարաբաղի, Խանքենդիի եւ Շուշիի վրա։ Մենք բոլորս պետք է լուրջ ջանքեր գործադրենք, որ այդ օրը որքան հնարավոր է շուտ գա։ Մենք աշխատում ենք այդ ուղությամբ, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլյա Մալիևը չորեքշաբթի երեկոյան պետական դրոշի հրապարակի բացման արարողության ընթացքում։ Հայաստանի գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ։ Սևանալուճի մակարդակի բարձրացման հետևանքով ջրում հայտնված ծառերի թփերի մաքրման աշխատանքների ընթացքում արձանագրված չարաշահումների դեպքերի արդիվ։
Երկու 2008-ին ներդրված նոր կարգի համաձայն հայաստանյան դպրոցները դարձան միջնակարգ, ավագ և հիմնական։ Միջնակարգ են կոչվում դպրոցները, որոնք գյուղերում միակն են, այսինքն աշակերտն այլ ընտրանք չունի բարձր դասարաններում ավագ դպրոց տեղափոխվելու։ Ավագ դպրոցները ներառում են միայն 9-ից 12-րդ դասարանները և բաժանված են հոսքերի, իսկ հիմնական դպրոց աշակերտը կարող է հաճախել միայն մինչև 9-րդ դասարան։ Լիանա Մնացականյանն է փորձել պարզել միջնակարգ, հիմնական և ավագ դպրոցների առավելություններն ու լսել է մանկավարժների կարծիքները։
Տիպ 24 հիմնական դպրոցի տնօրեն Աշոտ Ավետիսյանի կարծիքով կրթական գործընթացը ճիշտ և արդյունավետ կազմակերպելու համար առաջին հերթին ավագ դպրոցի հաշվին անհրաժեշտ է թեթևացնել հիմնականի ծրագրերը, վերանայել դասագրքերն ու դասաժամերը, քանի որ ծանրաբեռնվածության պատճառով աշակերտները չեն կարողանում յուրացնել ողջ ծրագիրը։ Ուսուցիչները ստիպված ընտրություն են կատարում, թե որ թեման հանձնարարեն, որը բաց թողնեն։ Հանրակրթության հիմքն ըստ Ավետիսյանի հիմնական դպրոցն է, այդ իսկ պատճառով ուշադրությունը պետք է սևեռել ոչ թե ավակի, այլ բազայինի վրա։
Իսկ ինչ վերաբերում այդ ինչպես է իրականացվում, դա իրականացվում է այս պահին այնպես, ինչպիսի հնարավորություններ որ ունի քաղաքի կողմնեն քաղաքի դպրոցները։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքապետարանը կրթության նախարարությանը ճիշտ է բաշխում է արել առանձնացրել հիմնական եւ ավագ դպրոցները, ելնելով այս կամ այն դպրոցի հնարավորությունից, եւ հիմնականում հարցը շեշտը դրվել է նրան, որպեսզի այն դպրոցները, որոնք վտանգիտակ են աշակերտների թվի քանակության պակասելու պատճառով, չփակվեն այդ դպրոցները, եւ այդ դպրոցները արդեն առավել ուշադրության կենտրոնում գտնվեն, աշակերտների թիվը կմեծանա, մնականում նրանց ուսուցիչների ընդրություն է կատարում ավագ դպրոցներում դասավանդող, չի թողնում միայն զուտ այդ դպրոցի ուսուցիչների ուսերին։
Գյուղերում եւ այն թաղամասերում, որտեղ կա ընդամենը 1 դպրոց, ավագ չի ներդրվել, դրանք պարզապես դարձել են 12-ամյա։ Դավիթ Հաշեն թաղամասում գտնվող թիվ 93 դպրոցը տարածքում միակն է։ Դպրոցի տնօրեն Արմեն Թորոսյանը նշեց, որ իրեն, ինչպես նաեւ ուսուցիչներին եւ աշակերտներին ուրախացրել է միջնակարգ մնալու փաստը, քանի որ այն ունի մի շարք առավելություններ։
Աշակերտը առաջին դասանից գալու հոգեբանական ստրես են ապրում, երբ որ այդ տարիքում սմանավանդ աղջիկ երեխաները պետք է ստիպած են մտնել նոր միջավայր, այսինքն տրանսպորտից օգտվել, բավականին լուրջ խոչընդոտ դրա մեր հետ կոնե կապած, որ հետո մերը բավականին կտրված ընթալվից էլի, դրա համար էլ շատ լավ էր, որ այսինքն կոնե ժամանակավորապես այդ հարցը այդպեսի լուծվի։
Համար 16 դպրոցն այս տարի դարձավ ավակ, սակայն աշակերտների թիվը դպրոցում դեռևս քիչ է։ Դպրոցի տնօրեն Անահիտ Կիրակոսյանը նշեց, որ ավակ դպրոցներին ծնողները դեռևս չեն վստահում, այդ պատճառով շատերը նախընտրում են վարժարաններն ու քոլեջները։
Մասնագիտություն ընտրելու հարցում շատ ավելի սխալները քիչ կլինեն։ Ավագ դպրոցում ուսուցումը ավելի հատուկ կողմնորոշված կերպով կընթանա։ Կարծում եմ, որ եթե ծնողները մեզ վստահեն, չեն հավատում, թերահավատությամբ են մոտենում միշտ այն հարցին, որ միևնույն է, երեխաները պիտի պարապեն վերջին տարիներին, հա, մեզ ոչ մի բան չի տալու։ Ես բոլորովին հակառակ կարծիքի եմ։ Ես գտնում եմ, որ եթե ծնողը մեզ վստահի, մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի ավագ դպրոցում երեխաները ստանան այնպիսի կրթություն, որ հետագա մասնագիտություն ընտրելու հարցում ոչ մի դժվարություններ ծնողների համար չառաջացնեն։
Մի շարք դպրոցներ այս տարի պայքարում էին ավակ չդառնալու համար։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի խոսքով պայքարն անիմաստ էր, քանի որ ոչ մի արդյունք չտվեց։ Ըստ նրա, քանի որ ավակ դպրոցը հանրակրթության վերջին աստիճանն է, պետությունը պարտավորվել է տրամադրել հավելյալ միջոցներ որակյալ կրթություն ապահովելու համար։ Որակը տեսնելու համար անհրաժեշտ է մի քանի տարի սպասել, հավելեց նախարարը։
Նախարարությունը ինչ ասում է, այն անում է, և այստեղ կարծում եմ, որ անհարկի համառություն է կամ ոչ հեռատեսություն նախարարության կողմից վարվող քաղաքականության սաբոտաժ է, որովհետև դա ոչ մի լավ բանի չի բերում և նախարարությունը իր խոստումներին իր որդեգրած քաղաքականության համապատասխան ցանկացած ծրագիր, որ նախագծում է, միջև վերջ տանելու է։ Արդեն այն ավագ դպրոցները, որոնք 2 տարի առաջ անցել են նոր ծրագրի, ունեն շատ բարձր ցուցանիշներ և ավագ դպրոցների կայացումը մեզ համար հանրակրթական ոլորտի բարեփոխումների անկյունաքարն է։
Հիշեցնենք, որ ավագ դպրոցները սկսել են ձևավորվել 2008 թվականից։ Այժմ հանրապետությունում գործում է 91 ավագ դպրոց։ Լիաննա Մնացականյան, Max Liberty.
Ամիսներ առաջ ուսանողական այգու շուրջ ծավալված սկանդալներն ու քննարկումները շարունակվում են։ Մենք ենք այս քաղաքի տերը, նախաձեռնությունը մի քանի ամիս է պայքարում է ուսանողական այգում ընթացող շինարարության դեմ, որի արդյունքում այգում պետք է կառուցվի սրճարան։ Բազմաթիվ դիմում հայտարարությունները, որոնք ուղարկվել են տարբեր պետական ու մասնավոր մարմինների, ոչ մի արդյունք չունեցան։ Այժմ մենք ենք այս քաղաքի տերը, նախաձեռնությունը կոլեկտիվ հայտով դիմել է վարչական դատարան։ Մանրամասներն Անես Սահակյանի ռեպորտաժում։
Համարում են, որ անօրինականություն է տեղի ունենում։ Max Liberty-ի հետ զրույցում ասաց մոտ 100 ՀՀ քաղաքացիներից մեկը, Գոհար Ղազինյանը, ով միացել է «Մենք ենք այս քաղաքի տերը» նախաձեռնությանը և լիազորել է փաստաբանին ներկայացնել իր շահերը դատարանում ուսանողական այգում իրականացվող շինարարության առնչությամբ։
Միանում եմ, որև համարում եմ, որ անօրինականություն է տեղի ունենում, որ որոշումները կայացվում են ի վնաս քաղաքացիների և քաղաքակիրթ զարգացման որոշ կազմակերպությունների։
ՀՀ վարչական դատարան դիմող քաղաքացիներից մի մասը բնակվում է այգու շրջակայքում, մյուսները աշխատում կամ օգտվում են ազգային գրադարանից, որի հարևանությամբ գտնվում է այգին, մյուսներն էլ պարզապես իրենց քաղաքացիական պարտքն են համարում պայքարել հանրային սեփականություն հանդիսացող այգում կառուցապատման աշխատանքների և վնասվող ու հատվող ծառերի դեմ։
Իրավունք պաշտպանելը սոլիդարության նշան որպես պարտադիր չէ, որ քեզ հետ որպես անձ առնչվի։ Պարզապես, եթե որևիցե մի տեղ, որևիցե մեկի իրավունքները ոտնահարվում են, դա ուշ թե շուտ գալի է և քո դուրը թակելու։ Եվ լավ կլիներ, որ մեր բոլոր քաղաքացիները գիտակցեին դա և իրենց ներդրում ունեն այն իրավունքի, մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում։
Հիշեցնենք այգու պատմությունը։ Քաղաքապետարանը արտոնել է, որպեսզի ազգային գրադարանի հարևանությամբ գտնվող ուսանողական այգում կատարվի շինարարություն, կառուցվի սրճարան կամ զվարճանքի կենտրոն։ Նախաձեռնող խումբը ամիսներ առաջ շինարարությունը դադարեցնելու դիմում է ուղարկել և ՀՀ նախագահին, վարչապետին, ՀՀ ազգային ժողովի նախագահին, չստանալով պատասխան ոչ մի գրասենյակից։ Քաղաքապետարանը նույնպես հրաժարվում է արձագանքել, մինչև որս այգու պաշտպաններին չի տրամադրել այն փաստաթղթերը, որոնց հիման վրա տրվել է շինարարության թույլտվությունը, պատճառաբանելով, որ չեն կարող հրապարակել առևտրային գաղտնիք։
Քաղաքապետարանը համարում է, որ Երևան քաղաքի բնակիչների իրավունքների պաշտպանությունը ստորադասվում է կոնկրետ կառուցապատմ իրականացնող ընկերությունների առևտրային գաղտնիքը պաշտպանելու շահին։
Իսկ կառուցապատմամբ խախտվում է Երևան քաղաքի բնակիչների միանգամից մի քանի իրավունք, ինչպես տեղեկացնում է փաստաբան Վահե Գրիգորյանը։
Մասնավորապես խախտվել է քաղաքացիների հանգստի իրավունքը, մեր կարծիքով խախտվել է քաղաքացիների առողջությանը նպաստող շրջակայքում ապրելու սահմանադրական իրավունքը, ինչպես նաև խախտվել է քաղաքացիների քաղաքաշինական ծրագրերին մասնակցելու իրավունքը։ Իմ կողմից նշված առաջին երկու իրավունքները սահմանադրական և երրորդը քաղաքաշինության մասին օրենքով նախատեսված իրավունքներ են, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պարտավորություններով երաշխավորված իրավունքներ են։
Առաջիկա շաբաթվա ընթացքում մենք ենք այս քաղաքի տերը քաղաքացիական նախաձեռնությունը համահայցվորների և այլ քաղաքացիների թվարկված իրավունքների խախտումները ներկայացնելու է վարչական դատարան։ Համահայցվոր քաղաքացիների խմբի ձևավորումը դեռևս շարունակվում է։ Վարչական դատարան դիմում են քաղաքացիներ, որոնց իրավունքների իրականացման վրա այսօր անմիջականորեն ազդում են այգում տեղի ունեցող գործողությունները։
Թե այս պահին տեղի ունեցող շինարարությունը և թե շինարարության արդյունքում հետագայում, երբ որ կստեղծեն սրճարան, նաև այդ սրճարանների առկայությունը, բայց առաջնային իրավունքը դա բարենպաստ առողջության համար բարենպաստ շրջակա միջավայրում ապրելու իրավունքն է, որի խախտումը դրսևորվել է հետևյալ կերպ, այնտեղ ծառերը կտրվում են, և թեկուզ եթե հետագայում պատասխանողը կամ որևէ այլ ընդդիմախոսներ հայցին կասի, որ դրա փոխարեն կտնկվեն այլ ծառեր եւ այլն եւ այլն, բայց փաստը մնում է փաստ, որ իսկ պայտրությամբ տեղաճող ծառերը ու այդ բուսականությունը հանդիսանում են առողջության նպաստող շրջական միջավայրի անհրաժեշտ բաղադրիչը։
Նախաձեռնող խմբի անդամ Վահրամ Սողոմոնյանը կառուցվող սրճարանի հետ կապված տվեց ևս մեկ ուշագրավ ինֆորմացիա։
Նախագծով կառույցներից մեկը նախատեսված է մեկ նկուղ և մեկ հարկ, բայց արդեն եթե այնտեղ լինեք, երկու նկուղային հարկ կա և երկու հարկ դրա վրա, այսինքն 4 հարկ ընդհանուր։ Սրճարանը այն բարձրության վրա է, որտեղ գտնվում է ազգային գրադարանի գիտական ընթերցասրահը, որտեղ մարդիկ նստած ժամերով գիրք են կարդում եւ իրենց պետք է լռություն եւ հանգիստ եւ անդոր։
Անցյալ ամիս Ազատություն ռադիոկայանին շինարարության հետ կապված պարզաբանումներ են տվել քաղաքապետարանից։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Սամվել Դանիելյանը հայտնել էր, որ տվյալ խնդրի վերաբերյալ մանրամասն ներկայացված են նախագծային լուծումները, ներկայացված են նախագծերը նաև շինհրապարակներում։ Այդտեղ որևէ գաղտնիք չկա, ասել էր Սամվել Դանիելյանը։ Բոլոր նյութերը եւ բոլոր տվյալները բազմիցս ներկայացվել են ըստ պահանջի։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Ուղիղ 5 րոպեից Max Liberty-ն կվերադառնա եթեր։ Ամենահետաքրքիր թեմաները դեռ առջևում են։
Oh, ամրագոտիները Մաքսի Բերտին է եթերում։
Արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդականն է։ Հիմա մեր խոստացված թեմաների մասին։ թվականի դեկտեմբերի 10-ին Արցախի հայությունը հանրաքվեի միջոցով վավերացրեց Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության որոշումը, ճանաչելով Արցախի անկախությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը ճանաչելու մասին օրենքի նախագիծը ՀՀ ազգային ժողովում արտահերտ կքննարկվի մոտ 1 ամսից, հոկտեմբերի 5-ին։ Անկախության հռչակման 19-րդ տարեդարձի կապակցությամբ այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք ՀՀԿ երիտասարդական կազմակերպության գաղափարախառոշչական հանձնաժողովի նախագահ Էդգար Հովանիսյանին, ժառանգություն կուսակցության երիտասարդական կազմակերպության անդամ Դանիել Իոնեսյանին և հայ հեղափոխական դաշնակցության Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության ատենապետ Միքայել Խոսրովյանին։
Տասնայինը տարի առաջ այսօրը Արցախի ղեկավարությունը հրճակեց Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, այսօր հենց այդ առիթով հավաքվել են Տասնային ժողովի ժառանգություն խմբակցությունը արտահերթ է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը ճանաչելու մասին օրենքի նախագիծը, ու գիտենք, որ բազմիցս հարցը հետաձգվել է, ինչ է կարծում, ինչու հիմա որոշվեց, որ հոկտեմբերի 5-ին արդեն պիտի դրվի քննարկման, անհրաժեշտությունը որքանով էր հասունացել։
Դանիել Իվանյան, ժառանգություն կուսակցության հայ երիտասարդական ուսանողական միության անդամ։ Աստիճան ամեն անգամ հետաձգում էր, որովհետև իշխանությունները չէին ցանկանում այդ հարցը մտցնել ազգային ժողովի մեծ օրակարգ, քանի որ մեծ օրակարգ մտցնելը եւ Արցախյան անկախությունը ճանաչելու մասին օրենքի նախագիծը չընդունելը բնականաբար անթույլատրելի էր եւ ամենքերբ խուսափում էր այդ հարցը ազգային ժողովի մեծ օրակարգ մտցնելը։ Հարցը հասունացած է արդեն շատ վաղուց, որովհետև ըստ էության 19 տարի առաջ այդ որոշումը Արցախի ղեկավարության շատ հիմնավոր որոշում էր։ Իրոք Արցախը անկախ էր այն ժամանակ, անկախ էր բոլորից, երբ հիմա Արցախի անկախությունը առնվազն կասկածի տակ է։ Այսօր աշխարհում գրեթե ոչ մի երկիր չի հավատում Արցախի փաստացի անկախությանը։ Այո, Արցախը անկախ է Ադրբեջանից եւ դա իհարկե շատ լավ է, բայց աշխարհի ոչ մի երկիր չի հավատում, որ Արցախը փաստացի անկախ է Հայաստանից։
Ինչ է արդյունքը Հայաստանի վարած քաղաքականության։
Դա հենց Հայաստանի վարած քաղաքականության արդյունք է, նաեւ ինչ որ չափով Արցախի ղեկավարության վարած քաղաքականության արդյունք է։ 91-2 թվականներին Արցախը իրոք անկախ էր, կարող էր ընդունել իրոք անկախ որոշումներ եւ աշխարհում շատ քչերը կարող էին կասկած հարուցել Արցախի փաստացի անկախության մասին, իսկ այսօր Արցախի փաստացի անկախության մասին նույնիսկ ոմանք ծիծաղով են խոսում։
Ինչ փոխվեց դրանից հետո, դուք էլ քննարկեք, ինչ փոխվեց։ Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը համաձայն է Դանիելի խոսքի հետ, որ աշխարհը չի հավատում անկախությանը Արցախի։
Կարովանյան, ՀՀ երիտասարդական կազմակերպության գաղափարախառոշչական հանձնաժողովի նախագահ։ Եվ ինչ ձեր հարցին առանձնանալու, ցանկանում եմ իմ անունից եւ մեր կուսակցությանից աշխարհի հայությանը նշանավորել այս տոնի արդի, որովհետեւ սա իրոք տոնը եւ մենք պիտի կարողանանք այդ տոնի գիտակցությունը ունենալ մեր մեջ, մեր ջանքերով իրոք հասնենք Արցախի միջազգային վերջնական ճանաչման։ Իսկ ինչ վերաբերում է իմ գործընկերոջ հնչեցրած տեսակետներին, իհարկե Ղարաբաղը այսօր միջազգային օրենքի ճանաչված պետություն չէ, բայց միաժամանակ ինքը փաստացի անկախ պետություն է Ադրբեջանից, եւ մեր գլխավոր նպատակը ոչ թե նաե հասնել Հայաստանի կողմից ճանաչմանը, դա ընդհանրապես ցանկացած պահի, ցանկացած դեպքում քաղաքական որոշման հարցը եւ ցանկացած պահի կարելի է դա իրականացել, այլ իմ կարծիքով դա որևէ ձևով չի նպաստի Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչմանը։ Իսկ մեր գերնպատակը այսօր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչումն է, որպես նաև հետագայում թեկուզ ՄԱԿ-ի անդամ, այսինքն հասնել միջազգային ճանաչում։ Իսկ արդյոք Հայաստանի կողմից Ղարաբաղի ճանաչումը այսօր ինչ որ ձևով կավելացնի այդ գործընթացների կարագացնի կամ հնարավորությունները կմեծացնի, իմ կարծիքով ստեղծված պայմաններում ոչ։
Կարծիքներ կան նաև, որ չէ, Հայաստանը չճանաչի, խնդիրն ավելի չի հեշտանա։ Հա, ինչ խնդիր կա։ Դանիելի նշած 91 թվականից առ այսօր ինչ փոխվեց։ Խոսենք Հայաստանի ու Արցախի վարած քաղաքականությունից։
Միքայել Խոսրովյան, Նիկոլ Աղբելյան ուսանողական միության ատենապետ։ Նախ առիթից օգտվելով
Ես շնորհավորեմ մեր Հայությանը, որովհետև հայ ժողովրդի ձեռքբերումներից ամենակարևորը ես համարում եմ այսօր 20-րդ դարում Արցախի ազատագրումը։ Թե 19 տարի կամ հիմիկվա մեջ ինչ փոխվեց, ես կարող եմ նշել ընկերոջ կարծիքին համամիտ լինել, որովհետև այսօր կարելի է նայել ժողովրդին էլ ինչ որ չափով մեղադրել, որովհետև այն ժամանակ գիտակցում էին, որ հաղթող են, իսկ հիմա ժողովուրդը թե պետական քաղաքականության փուլերից ելնելով, թե վարած քաղաքականություններից երկու պետությունների, բայց այսօր գիտակցումը այն է, իբր թե մենք պարտված ենք, մենք հողեր պետք է հետ վերադարձնենք։ Այդ գաղափարը, որ մցվել է ժողովրդի մեջ, ես չեմ ուզում ասեմ պետական քաղաքականություն, որովհետև դա դավաճանության է նման։ Ընդհանուր տարիների ընթացքում ձևավորված այդ կարծրատիպը, որ այսօր մնացել է, շատ ճիշտ է մեր ընկերը նշում։ Այսօր հենց այդ է պատճառը, որ ժողովուրդը չի գիտակցում, որ ինքը հաղթող է։ Ինքը պարտվողի տեսանկյունից է նայում հարցին։ Իսկ մի քանի տարի առաջ մենք հաղթողի մեծ տարբերություն կա արդեն մտածելակերպի մեջ։
Ասում ենք, որ երկրի վարած քաղաքականություն չի ճիշտ է սխալ։ Այդ դեպքում ի՞նչն է պարտվողի հոգեբանությունը որտեղից։
Կարծիք է ասել, արտաքին քաղաքականությունը, ինչքան էլ որ մենք ասում ենք ժողովրդը չի մասնակցում կամ անտարբեր է մնում, դա վաղ թե ուշ ազդում է ժողովրդի վրա։ Այսինքն արտաքին քաղաքականության ինչ որ փուլեր, որոնք որ 19-18 տարիների ընթացքում ձևավորվել են, այ դրանց ենթադրություններից ելնելով ժողովուրդը տեսնում է, թե մեր արտաքին քաղաքականությունը ինչ ուղություններով է գնում։ Աշնակցություն կուսակցությունը կոնկրետ կարծիք է հայտնել, որ Արցախը պետք է մասնակցի բանակցային գործընթացներին։ Մինչև հիմա այդ հարցը չի կարողանում լուծվել, որովհետև չգիտեմ ինչի, արտաքին քաղաքականության մեջ Ղարաբաղի կոնֆլիկտի մեջ Ղարաբաղ պետությունը որպես անկախ պետություն չի մասնակցում դրան։ Իսկ մեր նախագահը, թե նախորդ նախագահը, թե հիմիկվա նախագահը, իրենց վարած արտաքին քաղաքականության հետևանքով է, որ այսօր ես ասում 19-18 տարիների ընթացքում, որ այսօր ժողովրդի մեջ այս տպավորությունը կա։
Հիսում եք այդ կարծիքը, թե ոչ արտաքին քաղաքականության։
Իհարկե մասնակիորեն կիսում ենք, ես ուղղակի կուզենայի հավելել հետևյալը։ 91-92 թվականներին Հայաստանի եւ Արցախի ժողովուրդները ունեին լեգիտիմ իշխանություններ, որոնք վարում էին ճիշտ այն քաղաքականությունը, որը բխում էր ժողովրդի շահերից։ Հետո դա իհարկե վերափոխվեց, արդեն շուրջ 1.5 տասնամյակ Հայաստանում եւ նաեւ երկար ժամանակ Արցախում չկա լեգիտիմ վայելող իշխանություն։ Բացի այդ, արդեն ավելի քան 1 տասնամյակի Արցախը չի հանդիսանում բանակցային կողմ։ Բանակցում են Հայաստանը, բանակցում է Ադրբեջանը, բանակցում են աշխարհի 3 գերտերությունները եւ Արցախի փոխարեն որոշում են Արցախի ապագան։ Ըստ էության իրանք դա դիտարկում են ոչ թե Արցախի փոխարեն որոշել Արցախի ապագան, այլ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մասնակցությամբ որոշում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանային ինչ որ կոնֆլիկտ։ Այսինքն դա չի դիտարկվում որպես Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունք։ Դրա մեղավորությունը իհարկե կրում է Հայաստան, որտեվ Հայաստանի նախաձեռնությամբ Արցախը դադարեց լինել բանակցային կողմ։ Բայց այստեղ կա այլ հարց։ Արցախի նախագահ հայտարարում է, որ ոչ մի հարց չի կարող լուծվել առանց Արցախի։ Ես դժվար եմ պատկերացնում, թե ինչ ինքը նկատի ունի։ Երևի թե Արցախի նախագահը այն կարծիքի է, որ աշխարհի գերտերությունները, գումարած Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, կհավաքվեն, կորոշեն ինչ որ բան, իսկ վերջում Արցախը, Արցախի ղեկավարությունը կիսալեգիտիմ կհայտարարի, որ չգիտեք, մենք համաձայն չենք, ամբողջ աշխարհը կասի դե լավ եղավ, եթե Արցախը համաձայն չի, ուրեմն եկեք այս հարցը վերանայենք։ Առաջի երկիրը, որը պետք է ճանաչի Արցախի անկախությունը, հենց Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը բավականին զարմանալի է։ Ադրբեջանը ուզում է ձևաչափը բանակցային կամ ընդհանրապես հարցի կարգավորումը Մինսկի խմբից տեղափոխել ՄԱԿ։ Ճիշտ է, գլխավոր ասամբլեայի որոշումները իրավականություն չունեն, բայց գլխավոր ասամբլեայի որոշումները մեկը մյուսին գումարվելով, դրան գումարվելով այլ որոշումներ ի վերջո կհանգեցնեն խնդրի լուծմանը։ Այս տեմպերով կհանգեցնեն պրոադրբեջանական խնդրի լուծմանը։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ չէ, դա վտանգավոր չի։ Ըստ էության արտաքին պասիվ քաղաքականությունը ոչ նախաձեռնողական, ինքնիսկ ինքյան բերելու է խիստ բացասական հետևանքներ, որը ըստ էության Հայաստանի իշխանությունները կամ չեն գիտակցում, կամ չեն ուզում գիտակցել, բայց ոչինչ չի արվում նախաձեռնող դառնալու համար։
Ալի անդրադարձ, ուղղակի ես զարմացած եմ իմ գործընկերների տեսակետների վրա, հատկապես մի հարցի շուրջ, երբ նշեցին, որ նախկին երկու նախագահներից առաջ կատարվում էր Ղարաբաղի հարցում ժողովրդի ցանկալի քաղաքականություն, եւ եթե այն տպավորությունը ստեղծում այդ քաղաքականություն շարունակվեր ըստ իրենց միգուցե ունենայինք անկախ միջազգայինորեն ճանաչված Ղարաբաղ, ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ 98 թվականին իշխանապողությունը տեղ ունեցավ հենց Ղարաբաղի հարցի շուրջ, եւ Ղարաբաղյան փորձականներ պաստորեն, որը բերեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ իր քաղաքական թիմի իշխանապողությանը, երևի չեն հիշում կամ չեն ցանկանում հիշել դա, եւ գիտենք, որ այդ քաղաքականությունը ուր էր տանում եւ ինչպիսի ժողովրդական եւ ինչպես նաեւ քաղաքական շրջանակներում ինչպիսի ինվզում առաջացավ, նաեւ հենց դաշնակցություններ դեմ այդ քաղաքականությանը եւ որի արդյունքում տեղի ունեցավ իշխանապողությունը։ Իսկ ինչ վեր վերաբերում է Ղարաբաղի բանակցությունների մասնակցումը, թե չէ իհարկե շատ ցանկալի կլիներ, եւ ես համոզված եմ այսօրվա արտաքին քաղաքականության պատասխանատուներն են, եթե այդ հնարավորությունը մի փոքր ձեռներ, ապա կամ միգուցե նաեւ քայլեր արվում է, որպեսզի Ղարաբաղին վերադարձնել կոնկրետ բանակցային սեղանի շուրջ, բայց այնինչ որ Ղարաբաղ չի մասնակցում բանակցություններ, դա խիստ տարօրինակ է, որտեղ մենք գիտենք ցանկացած տարածաշրջանային այցի ժամանակ Միսկի համանախագահները ուղակի լինում են Ղարաբաղում, անպայման իրենց տեսակետներին ցանոթացնում են Ղարաբաղի իշխանությունների հետ, որոնք կիսալեգիտիմ համավեցին ստեղ, բայց իմ կարծիքով տարածաշրջանի երևիտ ամենալեգիտիմ իշխանություններն են, որտեղ ամենամաքուր եւ արդար ընտրությունների արդյունքով են ձևավորվել, ամեն դեպքում ամեմատած Ադրբեջանի դրանք իականորեն տարբեր որակական ընտրություններ տեղի ունեցան, մենք շատ լավ գիտենք, եւ նախագահական եւ ազգային ժողովի ընտրությունները, այն թե ամեն ինչ վատ ընթացքի ունենում, լրիվ չեմ կիսում իմ գործընկերների տեսակետները, որովհետեւ ես չեմ ուզում ասել, թե ժամանակը մեր օգտին է գնում, որովհետեւ շատ ձգվելն էլ միգուցե հակառակ էֆեկտը տա, հաշվի առնելով Ադրբեջանի ջանքերը ռազմական բյուջեի հզորացման, որ Ղարաբաղը այսօր լիարժեք բնակեցված չի, հատկապես շրջանները, կենտրոնները սպացի, այսինքն դրանք խնդիրները, որ այսօր համայն հայության առաջ են ծառացել, եւ միասնական ջանքերի ուժով այդ խնդիրները պետք է կարողանան լուծել։
Իմ գործընկերը նշում է, Միսկի համանախագահները այցելում են Ղարաբաղ, տեղում ծանոթանում իրավիճակին, այդ ամեն ինչը չի ֆիքսում, որ Ղարաբաղը մասնակցում է կոնկրետ բուն գործընթացին, այսինքն եթե կոնկրետ կենտրոնանանք մադրիդյան սկզբունքների վրա, դա ես համոզված եմ, որ ոչ մի Ղարաբաղցի այդպիսի տեսակետ չէր կարա թույլ տալ կոնկրետ մադրիդյան ինչ-որ մի քանի կետերի, այսինքն Ղարաբաղի մասնակցությունը ապահովում է կոնկրետ բուն փաստաթղթի ձևավորման գործընթացի վրա, ու դա մեր կարծիքով շատ կարևոր է։
Արցախում կարծիքները, որ ասեմ, շատ են տարամիտում, մի քիչ սուտ կդինի, այո հանդիպումներ եղել են, բայց հիմնական տեսակետները հետևյալն են։ Տեսակետ 1. Այո, Հայաստանը ներկայացնում է մեր շահերը եւ մենք վստահում ենք Հայաստանին։ Տեսակետ 2. Ոչ, Արցախը պետք է լինի բանակցային կողմ, Արցախ Հայաստանը պետք է միջոցներ ձեռնարկի Արցախի անկախության ուղղությամբ։ Տեսակետ 3. Դա պարզապես տեսակետի բացակայությունն է, բավականին համատարած է ցավոք սրտի, բայց ցավոք սրտի գերակշռողը արձանագրենք, որ այն տեսակետն է, որ Հայաստանը ներկայացնում է մեր շահերը, մենք համոզված ենք, որ Հայաստանը եւ Հայաստանի նախագահը մեր շահերը ներկայացնում են պատշաճ կերպով։
Ցավոք սրտի թե ոչ, այդ կար
բազմատիվ առիթներ են ունեցել շփվելու Ղարաբաղի երիտասարդությանը եւ բուհական երիտասարդությանը եւ ՀԿ սեկտորում, այսինքն կազմակերպված։ Իմ կարծիքով Ղարաբաղի երիտասարդությունը քաղաքականապես ավելի կազմակերպված, ավելի գաղափարապես հասունացած, երևի դա այն իր օբյեկտիվ պատճառներն ունի, այսինքն գտնվելով մի պետության տարածքում, որտեղ անընդհատ սահմանը ընդամենը մի քանի կիլոմետր է, ռու ռազմական սպառնալիք, այսինքն անընդհատ այդ process-ների մեջ գտնվելով, միգուցե դա բերել է նաև դրան, ասենք ի տարբերություն Հայաստանում, որ կա մի ինը ցանգված, որոնք անգամ երևի թե ամբողջությամբ պետության անվանումը չեն կարող ասել, կամ զինանշանն ու դրոշի կամ հիմնը չեն կարող էականորեն տարբերել, ցավոք սրտի գիտենք, որ մեր իրականության մեջ կա, բայց մի բան էլ ենք մոռանում, բացի ազատ չմոռանանք, որ 1998 թվականի սեպտեմբերի 2-ի ԼՂՀ հռչակումը ընդունել են ԼՂ-ի մարզային խորհուրդը եւ Շահումյանի շրջանային խորհուրդը համատեղ, եւ անկախությունը հռչակվել է այս երկու տարածքների վրա, եւ հետագայում նաեւ գումարվել է ազատագրված տարածքները, որոնց մասին հստակ ԼՂՀ սահմանության մեջ նշվում է, այսինքն մենք չպետք է մոռանանք, որ փաստորեն դեռևս Ղարաբաղը ունի օկուպացված տարածքներ։
Հա, շատ լավ է, որ հանրապետական կուսակցությունը գիտակցում են, որ այդ ազատագրված տարածքները ԼՂՀ սահմանադրական տարածքներ են եւ չեն կարող լինել վեճի առարկա, բայց ցավոք սրտի որքանով հասկանում եմ, այդ երկուսակցությունը ոչ բոլորն են այդպես հասկանում, ցավոք սրտի։ Եթե Արցախը ամբողջ աշխարհին ցույց տա, որ ինքը անկախ է Հայաստանից եւ ոչ թե դա Հայաստանի կողմից զավթված տարածք է, եւ եթե Հայաստանն էլ միջոցներ ձեռնարկի, որպեսզի ցույց տա, որ իրոք Արցախը անկախ է, եւ ոչ թե Հայաստանի ղեկավարությունը, նաեւ ղեկավարությունը Արցախի ղեկավարության համար, բայց եթե որ Արցախը սկսում է անկալվել որպես Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի զավթված մի մաս, եւ որ Արցախում ստեղծան կաղում է ժողովրդավարությունը, եւ որ Հայաստանի ղեկավարությունը կանչում է իր մոտ Արցախի տարբեր պաշտոնյաներին եւ պատժում նրան կամ մատ թափ տալի նրանց վրա, այսինքն ցույց տալիս, որ Արցախի իշխանությունները բացարձակապես սուվերեն չեն, ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես պետք է մոտիվացվի Արցախի անկախությունը։
Շնորհակալ եմ ասում կալելու համար, մենք էլ սպասենք մինչեւ հոկտեմբերի 5 տեսնենք ազգային ժողովի արտահերթ քննարկումը գրելիս տեսություն։
Ուղիղ 5 րոպեից Max Liberty-ն կվերադառնա եթեր, ամենահետաքրքիր թեմաները դեռ առջևում են։
Stop these terrors, I fall out. The club ain't even handle me right.
Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին.
www.azatutyun.am Max Liberty-ի ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում.
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Հիմա մեր խոստացված թեմաների մասին։ Այսօրվանից սկսվում են մանկական եվրատեսիլի նախընտրական լսումները։ Սակայն մինչ այդ փոքրիկ անդրադարձ մոլորակի լրահոսին։ Ֆուտբոլի Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության ընտրական փուլի մեկնարկային խաղում Հայաստանի ազգային հավաքական ուրբաթորը Երևանում հանդիպելու է Իռլանդիայի ընտրանու հետ։ Իռլանդիայի ազգային հավաքականի խաղացողներն արդեն Երևանում են, նրանք Հայաստան են ժամանել անցած գիշեր։ Հայաստանյան շոկն ու Շախտյորի նորեկ Հենրիխ Մխիթարյանը, ահա այն երկու հիմնական խոչընդոտները, որոնց բախվելու է Իռլանդիայի հավաքականը Երևանում, համոզված են իռլանդացի մարզական մեկնաբանները։ Դուբլինում լույս տեսնող թերթերը բավական մանրամասնորեն անդրադառնում են երկու ազգային հավաքականների մարզավիճակին և հանդիպման հնարավոր ելքին։ Ներքնազգեստ արտադրող չինական ընկերությունը մեղադրվում է արքայադուստր Դիաննայի հիշատակը շահագործելու համար։ Ընկերությունը Չինաստանին տարբեր վայրերում պոստերներ է կախել, որոնց վրա պատկերված է արքայադուստր Դիաննան ներքնազգեստով և փոքրիկ երեխայի համար թավջութակ է նվագում։ Նկարի մակագրությունն ասում է. «Զգացեք բրիտանական թագավորական ընտանիքի ռոմանտիկությունը, Դիաննայի վարդիքը»։ Մեծ Բրիտանիայում սկանդալ է հասունանում երկրի արտգործնախարար Ուիլյամ Հեգի անձի շուրջ։ Տեղական մամուլը լուրեր է տարածել, թե 49-ամյա Հեգն ունի ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշում և սիրային կապի մեջ է իր խորհրդականի 25-ամյա Քրիստոֆեր Մայերի հետ։ Սակայն այս տեղեկությունները հերքել է Ուիլյամ Հեգը, հայտարարելով, որ իր խորհրդականն այս սկանդալից հետո հրաժարական է տալու։ Ուիլյամ Հեգի սեռական կողմնորոշման մասին բրիտանական մամուլի մոտ կասկածներ էին առաջ եկել այն բանից հետո, երբ բրիտանացի նախարարը մի քանի անգամ նույն սենյակում գիշերել էր իր երիտասարդ խորհրդականի հետ։ Բացի այդ, կասկածների տեղիք էր տվել Քրիստոֆեր Մայերի սրընթաց ու արագ վերելքը ծառայողական աստիճանով։ Նա Ուիլյամ Հեգի մոտ իր կարիերան սկսել էր վարորդից, կարճ ժամանակում հասնելով Մեծ Բրիտանիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի խորհրդականի պաշտոնին։ Լուրերը կազմեց ու կարդացանին։ Հայաստանում պատրաստվում են մանկական Եվրատեսիլին։ Այս մրցույթում Հայաստանն անհամեմատ լավ արդյունքներ է ունեցել, քան մեծերի Եվրատեսիլում։ Արևիկ Համույթը եւ Լուարան երկու անգամ իսկապես մոտ էին հաղթանակին, գրավելով երկրորդ տեղը։ Այսօրվանից հանրայինի եթերում կսկսվեն նախընտրական լսումները։ Ժյուրին, իսկ վերջին փուլում նաեւ հեռուստադիտողները SMS քվեարկությամբ կընտրեն, թե 25 մասնակիցներից ով պետք է այս տարի ներկայացնի Հայաստանը մանկական Եվրատեսիլում։ Հաշվի առնելով մեծերի Եվրատեսիլի հետ կապված սկանդալը, ՀՄԿ-ը փոքրինչ փոխել է SMS քվեարկության կարգը։ Այս տարի էլ կրկին մասնակիցների շարքում են Նադեժդա Սարգսյանի ղեկավարած Դորեմի կենտրոնի երեխաները, նրանց հետ կմրցի նաև օրերս մանկական նորալիք մրցույթում հաղթած ռազմիկը։ Մանրամասները մեր ռեպորտաժում։ Մանկական Եվրատեսիլն այս անգամ անցկացվելու է Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում։ Եվրատեսիլի մանկական մրցույթի կանոնների համաձայն հյուրընկալող երկիրը նախորդ տարի հաղթած երկիրը չէ։ Մանկական Եվրատեսիլը հյուրընկալել կարող է ցանկացած մասնակցող երկիր, որը կհամապատասխանի Եվրոպական հեռարձակողների միության որոշակի չափանիշներին։ Հայաստանյան նախընտրական փուլերն արդեն մեկնարկել են, մասնակիցներն արդեն վիճակահանությամբ պարզել են իրենց ելույթի օրը։ Հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրենի հատուկ նախագծերի ծրագրի գծով խորհրդական Դիանա Մնացականյանն ասաց, որ դեռ նախընտրական եզրափակիչ հասնելու համար երեխաները պետք է մի քանի նախընտրական փուլեր անցնեն հայաստանյան ժյուրիի քննությամբ։
Առաջին 12-ը ելույթ ունենան սեպտեմբերի 2-ին, երկրորդ 13-ը ելույթ ունենան սեպտեմբերի 3-ին, դրանից դուրս կգան ութական երգեր սեպտեմբերի 4-ին, 16 երգ կհնչի եւ դրանից կմնան ընդամենը 10-ը, բոլոր 3 օրերի ժամանակ քվեարկելու է պրոֆեսիոնալ ժյուրին։ Այս մեծ քվեարկություն չի լինելու։ Այս մեծ քվեարկություն լինելու է միայն եզրափակիչ փուլի օրը սեպտեմբերի 5-ին։
Մանկական եվրատեսիլի հայաստանյան փուլերի հաղորդավար Արտակ Վարդանյանը պատմեց, որ ամեն տարի եվրատեսիլյան երգերը մի տեսակ էվոլյուցիա են ապրում։ Պատճառն այն է, որ թե երեխաները, թե նրանց պրոդյուսերները փորձ են կուտակում ճիշտ եվրատեսիլյան երգ գրելու հարցում։
Քանի որ ամեն տարի որ մասնակցում ենք Եվրատեսին, բնականաբար այդ պրոգրեսը նկատվում, որտեղ երեխեքը որ գնում են ընտեղ ու հերացակվում ամանկական Եվրատեսիլեն, որ նայում են ու հասկանում, որ իրանք ինչքան աշխուժ լինեն, ինչքան լինեն այնպիսին, ինչպիսին իրենք կան, այնքան իրանք ավելի հաջողակ են լինելու բեմում, ու դա նաև մեծերի Եվրատեսիլում է։ Այս տարի մանկական Եվրատեսիլի երգերի առումով ընտրությունը շատ ճիշտ են կատարել երեխաները, ունելով նախորդ տարիների սխալը։
Այս տարի հայ երեխաներին հուզել են ամենատարբեր թեմաները, թե համաշխարային մասշտաբի, թե անձնական, զուտ մանկական խնդիրներ, կապված Շունիկի կամ Մայրիկի հետ։
Երկերը բազմազան են, կա ռոք բալլադ, կան ստանդարտ մանկական երկեր, որոնք մենք 20 տարի շարունակ լսում ենք, կան աշխուժ երկեր ժամանակակից ռիթմերով, երկեր կան օրինակ Շունիկի մասին, ուսուցիչների մասին, Եվրատեսիլի մասին, համաշխարային խաղաղության ու գլոբալ ուրախության մասին։
Արևիկ խմբի ներկայացուցիչները մի քանի երգով են հանդես գալու նախընտրական փուլերին։ Կանոնների համաձայն երգերի բարերի եւ երաժշտության հեղինակները հենց իրենք են, մանուկները։
Արևի մասին եմ, ես էլ դուս ենք երգում այդ երգը, շատ ուրախ երգեր են բոլոր երգերն էլ։ Արևին եք ներկայացնում, նկարագրում նրա շողերը, նրա ջերմությունը։ Դա մեր արևն է, երգն է պարքի հայ հայ, դա մեր բարևն է, դե եզերք լույսին, դա մեր արևն է, շունչ է տալիս հայ հայ, հայ երկնքում մտածում մեր մասին, իր ջերմությամբ կլինենք միասին։ Կտանես դու իմ երգ, գիտեմ ինչ շատ հեռու, չի հաղթի մեզ ոչինչ, երբ ինձ հետ ես դու։
Դորեմիականներն էլ պատմեցին, որ չնայած իրենց փոքր տարիքին մեծական զբաղվածության գրաֆիկ ունեն։ Երեխաներն իրենց օրերն անցկացնում են ձայնագրման ստուդիաներում եւ խոստովանեցին, որ պրոդյուսեր Նադեժդա Սարգսյանին տեսնում են ավելի հաճախ, քան ծնողներին։ Եվրատեսիլյան կրկերի միջով անցած փորձառուտիկին Սարգսյանը, բացի ճիշտ նոտաներ վերցնելուց եւ բեմական գաղտնիքներից, երեխաներին մեկ այլ կարեւոր բան է սովորեցրել։
Նա միշտ մեզ հետ է, նա պարապում է մեզ հետ, կարծես ավելի շատ նա է մեզ հետ մեր օրը անցկացնում, մենք շատ ուշ ենք տուն վերադառնում, քանի որ շատ ենք տեսնում, քան մեր մայրիկների եւ այրիկների։
Բարի երգի
եւ այլն շարունակ։ Խորհուրդ է տալիս այն, որ մենք երբեք, ասենք, եթե չհաղթեցինք, չկխրենք եւ ավելի առաջ գնանք,
կարեւոր է մասնակցելը նախընտրականին, այդքան որ արդեն հասել ենք, լավ է։
Դորեմիի մանուկները երգում են իրենց սիրելի երգչուհիների մասին, նմանեցնելով միմյանց մեկ այս, մեկ այն ամերիկյան փոփաստղին։
Երգը Pop Star է կոչվում, այդ աստղերի մասին է Beyoncé-ի, Shakira-ի, Madonna-ի մասին, քանի որ մենք նրանց շատ ենք սիրում եւ ուզում ենք իրենց նմանվել,
այդ պատճառով այդ երգը գրել։
Այդ երգը որոշեցինք
նմանացնել ձեզ ամեն մեկի փիշոր։
Այո, նա որպես Madonna, Rihanna եւ Beyoncé։
Beyoncé, aha, Madonna, aha, Shakira, aha, ուզում եմ դառնալ Pop Star Beyoncé, aha, Rihanna, aha, Lady Gaga, aha, do-do-do-do-do-do-do-do-do-do.
Հայաստանյան եզրափակիչ փուլում կրկին կգործի 50-50 սկզբունքը, երբ հաղթողին կորոշեն ժյուրին եւ SMS հաղորդագրությունները։ Անաչառ արդյունքներ ունենալու եւ Եվրատեսիլյան բեմում լավագույն պատվիրակին տեսնելու համար Դիանա Մնացականյանը դիմել է Եվրոպական հեռարձակողների միություն տեղական ընտրական փուլում SMS քվեարկությունը չկիրառելու համար։ Սակայն ԵՀՄ-ն Հայաստանի համար բացառություն չի արել։ Այս տարի էլ հայաստանյան եզրափակչի մասնակիցների համար կարևոր կլինեն նաեւ հերոստատիտողների SMS ձայները, սակայն դրանց քանակը յուրաքանչյուր հեռախոսահամարի համար որոշակիորեն կսահմանափակվի։ Դիանա Մնացականյանը պատմեց, որ նման քայլի դիմել են հաշվի առնելով մի կարևոր հանգամանք։
Այն մտավախության պատճառով, որ կան ծնողներ, որոնք կարող են նրանց թույլ տալ ավելի շատ SMS-ներ ուղարկել իրենց երեխայի երկի օգտին, եւ կան ծնողներ, որոնք դա չեն կարող անել, եւ որպեսզի հավասարությունը պահպանենք, բայց Եվրատեսիլի Եվրոպական հեռուստաձողների միությունը դա մեզ արգելեց եւ ասաց, որ կանոնները բոլորի համար են։ Մենք դիմեցինք Նիկիտա Մոբայլ ընկերությանը, որպեսզի կարողանան իրականացնել SMS քվեարկությունը, գոնե մեր նշված սկզբունքներով եւ յուրաքանչյուր հեռախոսից, եթե առաջ կուրատորվում էր յուրաքանչյուր համարից։ 20 SMS, հիմա մենք իսկ կտրել ենք քանակությունը, դարձրել ենք 5 SMS։
Նախընտրական փուլերի ընթացքում ժյուրիի եւ հեռուստադիտողների համար կհնչեն 25 մանկական երգեր՝ տարբեր հեղինակների կատարմամբ, տարբեր թեմաներով ու լեզուներով, սակայն կա մի երգ, որ մասնակից երեխաները միասին են կատարելու։ Էլինա Չլինգարյան, Max Liberty. That's all I know. Tip the group, you're taking off their clothes. Grand finale like Super Bowl. Go hard, run the show. That's right, while I've got money to blow. Այսօրվա Max Liberty-ն ավարտվեց, վաղը կրկին կլինենք եթերում ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102 եւ ժամը 20-ին Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5 հաճախականություններով։Max Liberty կարող եք զանգահարել 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ միանալ մեզ 1260 ներքին համարով։ Մեր թողարկումները, պատմությունները կարող եք լսել եւ կարդալ azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում, ինչպես նաեւ Facebook-ի Max Liberty խմբում եւ Twitter-ում։ Այսօր հաղորդումը վարեցի ես, Էլինա Չլինգարյանս, մինչնոր հանդիպում եթերում։ I'm about to get loose. I'ma take shots. Get drunk, off goose. I'ma live my life. I'ma party all night, all day, anytime. I don't care if it's right. I wanna party, 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 party all day.
Kill it. Step up in the pot, step up in the pot, yeah. Sipping on coke, if I get Bugatti. Beat so dope, penetrate my body. No delay, deliver the rhyme expressway. Next day, get the on time. Make way for the mash out when we roll out. My crew, we don't fall out, we just pass out.
We are the now generation. We are the generation now.
Hour 1 3 2 1.
Yes.
Du?
Yes, sir.
Duel?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։